Sveiki gyvi, brangus Marijos radio klausytojai, čia kunigas Artūras Kazlauskas, Kauno Marijos radio studijoje. Malonu, kad galim vėl bendrauti. Mes tęsėme katechezes apie Eucharistiją, apie tai, apie tą centrą ir šaltinį mūsų krikščioniško gyvenimo. Mes praeitą kartą čia Marijos radio eterio bangomis kalbėjome apie tą sedę, sedės prezidencialę, arba vadovo vietą, arba mūsų prezidento vietą. Štai šiandien reikia pradėti pagaliau kalbėti apie tai, kaip prasideda mišios. Ir štai visų daugumoj komentarų mišios, sako, prasideda nuo persižegnojimo. Iš tikrųjų, ne visai taip. Liturgija mums aiškina, kad mišių pradžia yra liaudžiai susirinkus. Liaudžiai susirinkus ateina vadovaujantysis liturgijai, procesija, pagerbia altorių, bet kažkas jau vyksta. Tuo metu, kai vyskupas asmeniškai ar per savo kunigą ateina į tikinčiųjų tarpą pradėti šitą susirinkimą, kaip koks viešpats paskutinės aukštutinėme kambaryje ar po toje vietoje, kur evangelistai liudija buvo susirinkę Jėzaus mokiniai, atėjo Jėzus. Tai štai tas vyskupas asmeniškai ar vadovaujantis kunigas ateina, lydimas patarnautojų, einam su procesija, bet kažkas jau vyksta, liturgija jau prasidėjusi ir gėdamas įžangos priegesmis. Štai kas pradeda mūsų liturgiją. Įžangos priegesmis. Ir šitas įžangos priegesmis yra himno priegesmis, yra giedojimas. Reiškia, liaudis pradeda susirinkimą giedojimu. Labai keista, kad Lietuvoje mes šiandien bažnyčioje labai retai kur galime pastebėti giedančią liaudį. Tai vienas didžiausių mūsų bėdų, viena didžiausių mūsų bėdų ir vienas liūdniausių reiškinių mūsų bažnyčioje. Mes negiedame. Mes giriamės apie tai, kad lietuvių tauta daininga tauta, bet bažnyčiai negiedam. Štai Lenkų bendruomenės Vilnijos krašte taip jos gieda. Bet lietuvių bendruomenės, kur jos bebūtų, negieda. Čia Lietuvoje. Ačiū Dievui, kokiai nors Amerikoje ten turėjau malonumą matyti giedančias bendruomenės. Kažkas atsitiko su mumis. Kažkokios problemos, didelės, rimtos problemos, kai kur nors Romoje, gegužės mėnesį gyveni Villa Lituania viešbutį, ten būna dažnai vokiečių grupės. Tai šitos vokiečių grupės susėda paskui po vakarienės su alaus bokalais ir dainuoja. Negali atsigerėti ir vieną kartą mes bandėm rungti su vokiečiais, na žinoma, mūsų balseliai vargingi, mūsų dainelės liūdnesnės. Iš tikrųjų, ne mes daininga tauta ir duok Dieve, kad aš būčiau klystantis, kad mes pagaliau pradėtume dainuoti iš tikrųjų ir kad pradėtume pirmiausia giedoti. Bet jeigu negiedam bažnyčioje, nemokam dainuoti ir prie stalo, čia turbūt viskas susieta. Jeigu nemokam dalyvauti Eucharistijoje, nemokam sėdėti prie stalo. O gal ir priešingai, jeigu nemokam sėdėti prie stalo, nemokam dalyvauti Eucharistijoje. Čia labai labai susiję. Eucharistija, stalas, namuose stalas, štai pagrindinė vieta, kur bendraujama, kur būnama kartu. Ir aišku, jeigu gera būti kartu. Jeigu smagu būti kartu, štai tada giedama, štai tada dainuojama. Mano bičiulis pasakojo apie vyrus, kurie gavėnios metu susirinko trise į pas vieną iš draugų. Na ir žinoma, išgėrė vieną kitą taurelę ir juos patraukė prie dainų, bet gavėnios metas. Dainuoti negalima. Atsivertė kantičkas ir pradėjo giedoti. Kaimynai eidami pro šalį išgirdo giesmes, išsigando, kad šermenys, o štai trys vyrai sėdi savo prie stalo, prie čerkelės ir gieda giesmes kaip prie šarvonės. Visgi yra šitokių tradicijų ir yra būdų, bet kažkodėl bažnyčiose negiedama. Liturgija yra numačiusi tokius tarnautojus, kurių Lietuvoje mes iš tikrųjų neturime. Tai vienas iš tų tarnautojų yra kantorius arba giesmių vadovas. Atkreipkim dėmesį, mes turim giedančius vargonininkus ar solistus, bet jie nėra giesmių vadovai. Liturgija numato, kad būtų giesmių vadovas, tas, kuris pradeda giesmę ir tas, kuris vadovauja giesmei. Čia neužtenka, kad choras giedotų, čia turi giedoti visi. Mūsų liturgijose yra visų giedojimas numatytas. Aš atkreipiu dėmesį, kad šiandien dar tridentinės liturgijos įtakoje kunigas atlieka kalbėdamas giesmę, o vargonininkas šitą giesmę gieda. Pavyzdžiui, šventas. Pagieda įžangos giedojimą, tada kunigas sukalba šventas, 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 tuo metu choras gieda savo šventas, 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 betgi čia yra nusikaltimas liturgijai. Liturgija aiškiai nurodo, kad šventas giedojimą gieda kunigas ir visi. Tai ne tik choro, tai ne tik solisto, tai ne tik kai kurių, tai yra visų giedojimas. Lygiai tas įžangos priegesmis, apie kurį pradėjau kalbėti. Šitas įžangos priegesmis, jis yra skirtas suvienyti visiems dalyviams, ne tik liturgijai pradėti. Štai du jo tikslai – pradėti liturgiją ir suvienyti visus dalyvius. Bendras giedojimas iš tikrųjų suvienyje, mes jau esame apie tai kalbėję. Kai tu giedi draugės su kitu, ar dainuoji draugės su kitu, tu negali būti solistas. Tu turi būtinai įsiklausyti į kitą giedantį šalia. Tu privalai pasižiūrėti, kad esi ne vienas. Tu privalai suprasti, kad mes esame drauge. Tu privalai suvokti, kad bendras ir gražus giedojimas yra įmanomas tik įsiklausius, tik suprantant, kad kitas yra. Negalima nuvertinti kito. Negalima pasakyti, čia aš, čia mano, čia privatu. Tridentinė liturgija iš tikrųjų mus pagimdė individualistais. Tridentinė liturgija buvo sukurta, kunigas asmeniškai celebruoja mišes, o tikintieji kiekvienas asmeniškai dalyvauja mišiose. Pastoracijos žmonės jau ir tridento liturgijos laikais vis bandydavo surasti, kaip čia padėti tiem žmonėm susivienyti, kaip būti jiems kartu, todėl išrado, pavyzdžiui, graudžius verksmus. Todėl pasiūlė per mišes kalbėti rožinį. Aš prisimenu savo vaikystę Šakiuose. Vyksta mišios spalio mėnesį, dekanas įsilipa į sakyklą, ne pamokslu įsakyti, kalbėti rožiniui. Tėvelis ar vikaras laiko mišes, o visa bažnyčia garsiai kalba ražančių. Tai buvo dalyvavimas mišiose. Mišios vyksta savaime, o visa bažnyčia kalba ražančių. Dėl to, kad tos mišios, kurias kunigas laikydavo, buvo jo privačios mišios. Šitai pat būdavo ir Šventojo Petro bazilikoje, kai būdavo karūnuojamas popiežius. Popiežius ten toli kažkur laikydavo savo privačias mišes, choras giedodavo savo giesmes, tikintieji kalbėdavo savo maldą. Na, tai būdavo būdas būti. Šiandien liturgija numato, kad mes privalom būti kartu ir švęsti liturgiją kartu. Tai yra iššūkis. Juk visada smagiau atskirai, visada smagiau vienam, visada smagiau panirti į savo apmąstymus, bet dėja liturgija nenumato štai šitos padėties. Liturgija numato, kad daugybėje vietų šventimo metu turi būti tylos. Štai šitose tylose mes ir galime apmąstyti savo santykį su Dievu. Bet dažniausiai ne apie save turime galvoti, bet apie Dievą. Tai štai šitie giedojimai. Pirmasis – suvienyti tikinčiuosius ir pradėti liturgijai skirtas giedojimas. Reiškia, tas giesmių vadovas turi mums padėti giedoti. Čia reiškia, čia aišku reikėtų mums ir tekstų. Štai kodėl daugybėje šiandien moderniam laikotarpį daugybėje bažnyčių yra, aišku, Lietuvoje labai mažai kur ekranai. Paprasčiausiai plokštieji televizoriai, kuriuose yra pateikiami mums tekstai. Visų giedojimų tekstai. Šitos dalykus matydavau seniai, kokioj nors Prancūzijoje, kokiam nors Lurde, kai susirenka 10 000 žmonių, jie gieda tą pačią giesmę, neturi rankose jokių giesmių vadovų, bet jie turi ekranus. Iš jų jie skaito tekstus, iš jų jie gieda, iš jų jie vieniesi tam bendram giedojimui. Aišku, čia reikalingas ir choras. Choras mūsų liturgijoje yra suteikti iškilmingumui ir vadovauti visų tikinčiųjų giedojimui. Štai du pagrindiniai dalykai. Liturgija taip pat numato, kad šitas choras negalėtų būti kur nors, kur nesimatytų, kad jis yra tos pačios bendruomenės dalis. Reiškia, mūsų chorai, giedantys, liaudiškai sakant, ant viškų, yra ne savo vietoje. Jų vieta tikrai ne ant viškų, jų vieta tikrai ne viršuje. Jų vieta yra kažkur šalia bendruomenės arba kartu su bendruomene. Jų vieta yra ne atskirai nuo bendruomenės, bet kartu su bendruomene. Todėl čia mūsų architektai, mūsų pastoracijos žmonės turi ieškoti, kur chorui surasti tinkamiausią vietą, kad jis galėtų atlikti tinkamai savo užduotį. O jo užduotis, dar kartą kartoju, yra suteikti iškilmingumo ir padėti giedoti bendruomeniai. Jeigu choras suteikia iškilmingumo, bet nepadeda giedoti bendruomeniai, jis paprasčiausiai netlieka savo uždavinio. Reiškia, jis yra ne pagalba, bet trukdis. Reiškia, jis paprasčiausiai turi būti reformuojamas ir pats giedojimas turi būti reformuojamas. Dažniausiai, pavyzdžiui, mes žiūrėdami iš šventes iš Vatikano, turime, pavyzdžiui, įspūdingą 8 balsų chorą, Kapella Sistina vadinama. Tai tik berniukai ir vyrai giedantys šitame chore, bet štai jis dovanoja mums ypatingą giesmę. Bet štai suteikia ypatingą iškilmingumą, bet štai padeda giedoti visiems. Ir giedama pakaitomis. Mes dabar ruošiamės švesti beatifikaciją mūsų garbingojo Teofiliaus Matulionio. Jį vyks Vilniuje, Birželio 25 dieną. Drauge tai bus ir uždarimas Lietuvos jaunimo dienų. Bet štai mes ruošiamės giedoti iš tikrųjų, kaip Vatikano instrukcijoje pasakyta, geriausia giedoti visiems gerai žinomas mišes. Visiems gerai žinomos mišos Lietuvoje, lotyniškos. Spėkit kokios. Misa de Angelis. Bet Lietuvoje, sako, tik senų senovėje kai kas mokėjo šitas mišes. Šiandien mes jų tiesiog nežinome. Vatikanas sako, kad tai būtų tinkamiausia giedoti visiems drauge, o mes turime konstatuoti, kad visi drauge nepajėgsime giedoti, nes paprasčiausiai šitų mišių mes nemokame giedoti. Jeigu visas margas pasaulis šitas mišes moka, tai Lietuva jų nemoka. Ką darysime? O galbūt parapijose ruošiantis beatifikacijai mes visi galėtume pradėti giedoti? Taip, pavyzdžiui, Kauno arkikatedroje bazilikoje muzika sakra choras mums šitas mišes vis patiekia. Bet jis jas patiekia tik kaip savo giesmę. Niekas nedrįsta įsijungti jas. Visų pirma bijo, paskui nemoka, paskui jeigu net ir mokėtų melodiją nežino žodžių ir niekas neparagina. Tai štai dar vienas liturgijos patarnautojas numatytas liturginiuose nuostatuose yra giesmių vadovas ir dirigentas. Tas, kuris iš tikrųjų padeda liaudžiai giedoti. Kas matė iš jūsų brangaus Marijos radijo klausytojai liturgijoje bent sekmadienį dirigentą? Ne chorui diriguojantį, bet visai liaudžiai. Visa liaudis, kuri turi giedoti, turi giesmių vadovą ir dirigentą. Tas pats dirigentas, aišku, gali diriguoti ir chorui, bet kai reikia, jis parodo, kad jau turi giedoti visa liaudis, visa tauta. Mano jau minėtose mišiose Švento Petro bazilikoje Vatikane, būtent šitaip ir yra. Choro vadovas diriguoja chorui, giesmių vadovas diriguoja visai liaudžiai ir parodo, štai dabar giedokite jūs visi, štai dabar gieda visa bendryje, visa tauta, pakaitomis tą pačią giesmę. Viena frazė choras, viena frazė visa liaudis, viena frazė choras, kita frazė visa liaudis. Štai tau ir misandželis giedojimai, jie turėtų būti ir pas mus, jie turėtų tapti mūsų visų savastimi. Ar kada nors pajutome džiaugsmą giedodami? Įmanoma, jeigu pabandysim giedoti. O apie giesmę liturgijoje mes pratęsime po trumpos pertraukėlės, kurios metu Lietuvos policijos darbuotojų choras giedos mūsų dovanas Dieve priimki. Na, tikiuosi, visi žinom šito žodžius ir daugumą giedame juos, kai gieda mūsų chorai. Čia kunigas Artūras Kazlauskas, tęsime katechezę apie Eucharistiją ir šį kartą apie giedojimą liturgijoje. Kaip jau minėjome, giedoti liturgijoje yra ne choro, ne solistų, bet visos liaudies uždavinys. Tai tiesiog numato mūsų liturgiją. Giedoti drauge yra ir antropologiškai išreiškiama vienybė, išreiškiamas santykis ir kartu tai yra va, tas viešpatie šlovinimas. Prisiminkim turbūt ir visiems gerai žinoma, aš sako Šventojo Augustino pasakytą frazę, kas gieda dvigubai meldžiasi. Na, aišku, tas dvigubiškumas čia turbūt ne ekonominė prasme, bet grynai štai ta atsivėrimo, štai ta vienybės prasme. Bendruomeninė malda yra svarbesnė už asmeninę maldą. Aišku, nemokėdami melstis asmeniškai, nemokėsim melstis bendruomeniškai ir nesimelsdami bendruomeniškai, galime asmeniškai melstis kaip pagonys. Tai yra bendruomeninė malda moko krikščioniškos maldos ir asmeninės krikščioniškos maldos. Kalbant apie mūsų giedojimus liturgijoje, tai mes turime keletą vadinamų nekintamų arba nuolat pasikartojančių kiekvienoje liturgijoje esančių giedojimų. Tai juos įskirkim keletą. Tai pirmiausia yra tas kyrie. Neatsitiktinai graikiškai aš tariu kyrie, dėl to, kad tas ta raidelė ten į ilgoji visą laiką sakoma kyrie. Vokiečiai netgi tarė kūrie. Man kartais atrodo, kad jie šlovina vyskupo įstaigą, bet iš tikrųjų tai jie pasirodo šitokiu būdu ištarė tą graikiškai žodį kyrie. Ir šitas kyrie yra džiaugsmingas šlovinimas, jį patarė dažniausiai neversti į vietinės kalbas, nes kai išverčia dažniausiai nelieka tos graikiškosios prasmės. Tai šlovinimas valdovui, šlovinimas galingam nugalėtojui. Ir štai šitas šlovinimas, jis visada turėtų būti tai pirmas mūsų šlovinimas prisikėlusiam Kristui. Kai kas sakydavo, kad šitas trys kyrie Kristai ir kyrie yra trejybė, bet iš tikrųjų kyrijas niekada nebuvo tėvas. Arba kyrijas niekada nebuvo šventoji dvasia. Kyrijas visada yra Jėzus, visada yra nugalėtojas, perėjęs per mirties pavojus, per mirties žabangas, kaip sakytų kokia nors mūsų psalmė. Tai štai šitas kyrie, kuris iš tiesų yra pirmasis giedojimas. Ir atkreipkim dėmesį, jis tiesiog ir sudarytas solisto arba choro ir visų giedojimui pakaitomis du kartai. Vienas užgieda, visi atsiliepia, užgieda, atsiliepia. Ir jis yra pirmoji giesmė. Mes tiesiog šlovinam tą, kuris nugalėjo, tą, kuris yra šalia mūsų, tą, kuris susikvietė mus, tą, kuris atėjo durims esant užrakintoms, kad ir kokios užkietintos, užvertos mūsų širdys būtų, jis ateina tverti jas. Kitas giedojimas, jau ilgas giedojimas, tai neotestamentinis ir trejybės šlovinimo himnas, kuris yra garbė Dievui aukštybėse. Štai šitas himnas, techniškai vadinamas glorija, lotyniškas pirmasis žodis glorija, garbė. Štai šitas garbės himnas skirtas giedoti visiems. Arba visi gieda šitą giesmę, arba papunkčiui, arba solistas gieda visą giedojimą, visą liaudis atliepia kokį nors atliepą. Tai štai patys įvairiausi giedojimai štai šitam himnui, bet jeigu himnas, jis turėtų būti giedamas, tai štai šitas garbės himnas, jo giedojimas yra irgi labai reikšmingas. Tridentinėje liturgijoje visą laiką būdavo kunigas privačiai atkalba garbės himną, o choras jį ant viršaus atgieda. Ir dar būdavo, kai kunigas pabaigdavo šitą giedojimą, jeigu choras dar gieda ir dar polifoniškai gieda labai ilgai, kunigas net ateina atsisėsti. Na, tiesiog prisėda, belaukdamas, kol tas choras pagaliau čia užbaigs savo giedojimus. Na, choras paprasčiausiai atlikdavo koncertą, o mišios vykdavo kunigui asmeniškai jas celebruojant, padedant patarnautojui. Liaudis čia nebuvo labai reikšminga. Patarnautojas ir kunigas reikšmingas. O šiandien tai turi būti giedama visų, visų, visų. Tada vėl psalmė. Psalmė, kurią galim giedoti kartu, papunkčiui, arba giedoti priegiesmį, kuris štai yra mums gerai žinomas, užgiedamas, tada mes jį pakartojame. Kažkokia praktika atėjo, kad pabaigoje psalmės dar antrą kartą, arba trečią, arba ketvirtą giedamas tas pats priegiesmis, jis giedamas visada po vieną kartą. Čia svarbiausia yra psalmė. Psalmės apskritai giedojimas yra tas dieviškojo žodžio giedojimas ir todėl labai reikšminga, kad leistume žodžiui įsimastyti. Be abejo, didelės klaidos yra lietuviškai giedoti grigališkojo choralo melodiją. Tai grigališkasis choralas yra skirtas lotyniškam žodžiui, nelietuviškam. Lietuviai turi sukurti savitas melodijas ir yra labai sėkmingų, labai gražių bandymų, kad šitas žodis suskambėtų, kad lietuviškas psalmės žodis iš tikrųjų suskambėtų giesmę. Čia primatas yra, arba pirmumas yra žodžiai, ne melodijai, ne giesmiai. Aišku, daugybėje atvejų tas džiaugsmingas psalmės kalbėjimas ir liūdna psalmės melodika, na, jaunasi, nesusieinam. Šita psalmė turi suskambėti. Žodis čia pirmiausias. Mes visi atsiliepiam į šitą žodį. Tiesiog Dievo žodis ir mūsų žodis čia sutampa. Kaip tas Tėve mūsų malda, Jėzaus malda ir mūsų malda tapusi. Dieviškasis žodis ir mūsų žodis. Man atrodo, kad tai ypatingos reikšmės, kai įsimastai dalykas. Tada aleliuja. Aleliuja beje neturėtų būti atliekamas nuo ambonos arba nuo pulto, kaip šiandien daugumoje bažnyčių panaikinus ambonas yra. Pultas apskritai yra skirtas komentarams giesmių vadovui ir dirigentui. Pultas nėra skirtas dieviškojo žodžio skaitymui. Ambona yra Dievo žodžio skaitymui. Tai štai aleliuja yra palydimoji giesmė ir ji nėra atliekama nuo ambonos arba nuo šito pulto, kuris šiandien yra skirtas dieviškojo žodžio skaitymui. Tai yra palydinti giesmė, kuri mus paruošia Evangelijos paskelbimui, bet kartu palydi procesiją, nešančią Evangelijų knygą skelbti dieviškojo žodžio. Štai aleliuja yra atliekama chore arba kitur, taip pat ir posmelis prieš Evangeliją yra atliekamas tikrai ne nuo ambonos. Šita tradicija, šita praktika Lietuvoje yra įdinga, nežinau iš kur atėjusi. Gal iš to, kad jeigu jau kartą atsistojau, taip pat sakysiu viską, ką turiu pasakyti šitoj vietoj, kaip ir daugumoje atveju būna. Pavyzdžiui, kai kurie kunigai dar šiandien išdrįstas daryti skelbimus liturgijos viduryje. Arba po pamokslo, taip vadinamo, nors jo seniai nėra, arba po visuotinės maldos, skelbimų vieta yra prieš palaiminimą, tai yra prieš atsisveikinant, prieš paleidimą susirinkimu, jis negali būti atlikinėjamas liturgijos viduryje. Tai yra tiesiog įžeidimas pačios liturgijos. Komentarą daryti ar pasipranešti kažką yra įmanoma, bet pačius skelbimus skelbti liturgijos metu yra nusikaltimas liturgijai ir tiek. Skelbimai turi savo vietą numatytą liturginiuose nuostatuose. Taigi, aleliuja, kaip tas šlovinimo giedojimas, aleliuja yra šlovinimas Jahvės, tai hebrajiškas terminas, tai džiaugsmingas Dievo, kuris ruošiasi kalbėti, pasitikimas. Tada kitas giedojimas, tas nekintamas giedojimas yra jau mano minėtas šventas. Tai vėl visų giedamas arba viso himno kartu arba papunkčiui arba pagal frazes. Na, pats įvairiausias būdas atlikti štai šitą giedojimą, bet jis turi būti giedamas visų, taip pat ir kunigo. Jeigu pavyzdžiui kokį nors Dievo avinėlį kunigas jau neturi uždavinio giedoti, nes jis ruošia komunijai skirtą valgymą. Tai štai šventas jis privalo giedoti. Ir tai yra jau ir jo giedama dalis. Beje, dar čia nepamirškim vieną labai svarbų dalyką. Parafrazės, kurios naudojamos kartais vietoj liturginių tekstų. Su tomis parafrazėmis, na pavyzdžiui, šventas, šventas, šventas viešpats galybių dievas ir taip toliau, jūs dauguma turbūt žinote patį tekstą, tai štai šitas šventas yra kartais keičiamas kitokiomis giesmėmis, pavyzdžiui, palaimintas viešpats, kurs lankos pas mus, kurs neša ramybę ir gydo skausmus, vietoj šventas atliekamas parafrazės. Šitos parafrazės kilo tridentinės liturgijos metu, kai liaudis norėjo giedoti vietinėmis kalbomis, o nuostatai draudė išversti į vietinę kalbą tikrą tekstą. Tai yra liturginis tekstas galėjo būti girdimas ir atliekamas tik gražiąją lotynų kalbą ir niekada vietinėmis kalbomis. Nes vertimai ne visada sutapdavo su originalu, kiekvienas vertimas jau yra interpretacija, ir labai dažnai būdavo, kad paprasti žmonės tą tekstą suprastų neteisingai. Tai bažnyčia daugiau jau saugojo šitos tekstus, kurie taip ir buvo atliekami lotynų kalba. Jie nebuvo verčiami į vietinės kalbas, nebuvo atliekami, kad kartais netinkamai suprastas liturginis tekstas neįvestų žmogaus į tikėjimo klaidą, o tikėjimo klaida neįstumtų į pragarą. Štai iš tikrųjų tas pastoracinis rūpestis. Todėl buvo leidžiama parafrazuoti, tai yra panašius tekstus sukurti, kurie nebūtų tie patys liturginiai tekstai ir juos atlikti tuo metu, kai kunigas savo sukalba tikrai lotyniškai liturgijos tekstą. Taigi, kai kunigas kalbėdavo sanktus, 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 dominus dėjus sabaut, tai liaudis giedodavo palaimintas viešpats, kur slankos pas mus. Šiandien dėja šitų giesmelių giedoti kaip pakaitalų vietoj tikrojo liturginio teksto negalima. Šitos giesmės gali būti atliekamos visiškai kitoje vietoje. Pavyzdžiui, mano jau minėta giesmė pilniausiai tinka palaimintas viešpats, kur slankos pas mus komunijos metu, ar ne? Jok viešpats tikrai lankosi. O paties šventas metu yra giedamas tik liturginis tekstas. Nesutrumpintas, nepakeistas ir reikia pasižiūrėti, kad žodžiai atitiktų originalą, kurį mes privalom atlikti. Ir dar vienas, ir tai jau būtų paskutinysis nekintamas liturginis giedojimas, yra Dievo avinėlį, kuris jau yra palydintysis giedojimas ir šitas Dievo avinėlį yra skirtas duonos laužymui ir jos parengimui dalyjimui. Tai štai tas Dievo avinėlis, kuris bus dalyjamas, maldaujama pasigailėti ir suteikti ramybę, jis yra apgiedamas. Štai tas Dievo avinėlis, kuris iš tikrųjų mums yra skirtas kaip valgis, kaip tikras maistas. Štai mes jo šaukiamės prašydami jo pasigailėjimo ir jis yra atliekamas tiek kartų, kiek reikia, kad duona būtų sulaužyta, ir išdalinta į atskiras lėkštes. Beje, liturgija numato, kad Dievo avinėlį pasigailėk mūsų, atliekama, kad ir 10 kartų, jeigu taip reikia, paskutinį kartą giedama suteik mums ramybę. Labai dažnai prie altorius dar nėra paruoštas komunijai, o bažnyčia jau nutilusi turi būti giedama, kad ir 10 kartų Dievo avinėlį. Ir tai svarbiausia, kad visos tos pastabos, apie kurias šiandien mes kalbėjome, yra mišiole, tik atrodo, kad mes arba to mišiolo niekada neskaitėm, arba jau užmiršome, taigi visai neblogai būtų mums visiems prisiminti, ką liturgija nurodo, kaip mes turėtume atlikti štai šitos atrodo įprastus giedojimus. Ir jie yra reikšmingi kiekvienam iš mūsų, nes tai yra centras ir šaltinis. Taip apibūdina Vatikano antrasis susirinkimas mūsų Eucharistija. Linkiu, kad jį būtų visų Eucharistija ir kad mes kiekvienas turėtume dalį šitoje Eucharistijoje visu kuo taip pat ir giedojimu. Čia kunigas Artūras Kazlauskas, katechezė apie Eucharistiją, o šiandien apie giedojimą. Likite sveiki.